galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa 2 bisha Maars ee sanadka 2022 ee tahay 29 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 meter band iyo bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxaad la socodsiin doonaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Badaad kuligaysan doontaan idaacadda galabta waxaa kamid ah maamul goboleedka Hirshabeelle oo bilaabay bixinta talaalka COVID-19.
Waxaa ila mahadiisa maanta in aan u taaganahay in aan daah furno talaalki. Qof walbana in uu qaadan karo haddii laga reebo laba qof ama laba tiim. Maxaan ku yiraahdaa dadka da'doodu ay ka yartahay 18 sano iyo dadka ku ah allergy-ga oo markaas haddii ay qaataan allergy
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan sida tallaalka uu uga socdo gobolka Banaadir.
Gobolka Banaadir oo aanad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale, waa 9 koox. Kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay, qof supervisor u ah, 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan dadka duraya macnaheeda, iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo.
Qodobadaasi iyo warar kale gidisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaa dhageysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inuu akhriyo Jacfar Kuukay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha oo dooday lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa dawladda qadar ku eedeysay inay wali ku dhaqanto nidaamka welinimada ninka ee haweenka qasabka kaga dhigaya inay ogolaansho ka helaan ragga qoyskooda si ay u gutaan qaar ka mid ah howl maalmeedkooda. Warbixinta hay'addu soo saartay ayaa lagu sheegay in inkastoo uu jiro horumar la taaban karo oo arrintan laga sameeyay, haddana haweenka lagu hor istaago xaq ay u leeyihiin qaadashada go'aanno muhiim u ah noloshooda. Hay'adda ayaa sheegaysa in haweenka qadar ay dhacdo in la weydiiyo ogolaansho weligooda ragga marka ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan arrimaha ay ka midka yihiin guurka, waxbarashada dibadda, kadib marka ay deeq dowladooda ka helaan, in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda iyo in ay safar galaan inta ay da'cayiman ka gaarayaan. Xafiiska xiriirka xukuumadda qadar ayaa bayaan uu eedan kaga jawaabayo oo uu soo saaray ku sheegay in semista labada jinsi iyo in haweenka awood la siiyo ay udub dhexaad u tahay meelmarinta himilada dowladda qadar, isagoo caddeeyay in dooxa ay hormuud u tahay kuwa difaaca xuquuqda dumarka gudaha iyo dibaddaba. Bayaanka ayaa lagu xusay in hay'adda Human Rights Watch ay muuqaal aan sax ahayn ka bixinayso xeerarka iyo siyaasadaha qadar ee dumarka la xiriira. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suez Usama Rabiic ayaa maanta shaaciyay in ilaa 80% dadaalada badbaadinta ah ay u suurowday in lagu leexiyo hojihada markabka kontaynarada qaada ee ku qataaran kanaalka, kadib markii tareenno waaweyn ay ku guuleysteen in ay qayb ahaan markabka daad raaciyaan, isaga oo muujiyey rajada uu ka qabo in dib loo furo marinbiyoodkaasi saacadaha soo aadan. Rabiic ayaa sheegay in howlgalkan uu bilowday aroonimadii maanta iyadoo ay qayb ka qaadanayaan 10 tareen oo waaweyn, kuwaas oo suurtagal ka dhigay in ay markabkan dhabaha ku toosiyaan qaybtiisa dambana ay jiinka ka durjiyaan masaafo gaaraysa 102 meter, halka markii hore ay ka ahayd 4 meter oo keliya. Madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku bogaadiyay dadaaladan lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada markabkan ku caariyay kanaalka Suez. Hawshan looga gol leeyahay in lagu dhaqaajiyo qaybta hore ee markabkan kontaynarada qaada ee laga leeyahay waddanka Panama ayaa wax yar ka hor duhurkii maanta mar kale dib u bilaabatay. Markabka ayaa sida xamuul uu culayskiisu gaarayo 200,000 oo tan. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suez Usama Rabiic ayaa saadaalinaya in maraakiibta muddada 3 maalmood iyo barka ku xayiran labada dhinac ee kanaalka Suez ay gooshaan marka Ivan Gavan dhabaha marinka laga leexiyo. Waxa uu sheegay in kanaalku 24 saac maalintii shaqayn doono si ay uga gudbaan maraakiibta ay tiradoodu gaarayso 425 ee ay waddadu ka xiran tahay. 10 rayida ayaa maalmihii ugu dambeeyay lagu dilay weerar ay mintidiin Islaamiyiin ahay ku qaadeen dhul ku yaalla waqooyi bari dalka Mozambique, iyadoo uu weli halkaasi ka socdo barakaca ay kumanaan ruux colaadaasi kaga baxsanayaan sida ay goobjoogayaal iyo ila wareedyo u xaqiijiyeen wakaaladda wararka AFP. حكومه موزمبيق ايا هو بيسيد مشهده تدبر روح وحدي او كليه كو غيريوداي ويرر قادما او كوخدان اي كو قاداي دد كعرري هوتيل اي هوراي اوميين بيدن tobanaan kale ayaa lagu dilay weerar bilowday arbacadii oo ay maleeshiyadani ku qaaday magaalada Palma ee xeebta ku taala taas oo 10 kilometir oo kaliya u jirta mashruuc weyn oo dhinaca shidaalka oo ay maamusho shirkadda Total kaas oo la filayo in wax soo saarkiisu uu bilowdo sanadka 2024ka Palma ayaa gacanta u gashay kooxdan duulanka ku soo qaaday kadib in ka badan 48 saac oo dagaal socday markii ay kooxdu la wareegtay magaalada yar ayaa lagu dhawaaqay in la la'yahay dad ay tiradoodu ka badan tahay 100 ruux koox hore ee beeca u la gashay ururka dawladda islaamka ayaa magaalada Palma saddex dhinac weerar kaga qaaday iyagoo oo hulgaladooda tan iyo sanadkii 2017kii ka waday gobolka Cabo Delgado ee ay muslimiintu ku badan yihiin suudintana la wadaaga waddanka Tanzania dad goob joogayaal ayaa hay'adda Human Rights Watch u sheegay in kooxda weerarka soo qaaday ay rasaas oo dakaga rogeen dhismayaasha iyo goob walba ay dadku ku sugan yihiin iyaga oo ka dhaqaaqay meedka oo wadooyinka waran
maxsan Jaafar Qukay oo noo akhriyay warkii dunida ayuu kaasi ahaa talaalka COVID-19 ka ayaa maanta si rasmi ah wuxuu uga bilowday maamul goboleedka Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa la siiyay ilaa 20,000 oo goojo oo kamid ah talaalka 300,000 ee hor u dhaca ee haatan gaaray Soomaaliya. Warbixintan waxa baladuu nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxa maanta deegaanada Hirshabeelle ka bilowday talaalka cudurka halista badan COVID-19 kaasoo wasiirka dawladda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin uu kaga furay xaflad lagu qabtay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne. Waxa ka qayb galay furitaanka xaflada wasiirro ka tirsan maamulka Hirshabeelle, maamulka gobolka Hiiraan, bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota heeraha caalamiga. Wasiirka dawladda caafimaadka Dr. Muhiiddin Muqtar Macallin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka talaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daafurtay talaalka COVID-19 oo magaalooyinka Jowhar iyo Baladweyne hal mar ka wada bilowday.
Waxa ila maadiisa maanta in aan u taaganahay in aan daah furno talaalkii qof walbana in uu qaadan karo hadii laga reebo laba qof ama laba tiim maxaan ku jiraa dadka da'doodu ay ka yartay 18 sano iyo dadka ku ah allergy oo markaas hadii ay qaataan allergy maxaan ku jiraa oo ku sameynayo intii ka soo hartay talaalkan way qaadan kartaa wax dhibaato haba yaraatay oo leeyahay ma jirto talaalka runtii wuxuu leeyahay laba wiji oo phase 1 iyo phase 2 ah wijiga ugu horeeya ah maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona team aan loo training gareeyay oo ka shaqeyn doono si ilaa 3 xarumood sidoo agaasimaha sheegaybo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u qidnaayaan
talaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah waxana wajiga koowaad lagu talagalay inay ka faa'iideystaan dad lagu qiyaasay ilaa 25,000 oo qof dadkaasina waxa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka macallimiinta booliska iyo dadka idaadoodu ka sareeyso 5-6 sano jirka
tiimka wasaaradu ay diyaar gareysay oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeedna oo hadda ugu horeeyaan baahda ka shaqeeyso caafimaadka oo iyaga riska ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeesho waxa markaas labeeyo oo iigana runtii aad cudurkan oo ugu nugul dadka da'dooda ay ka weynta 65 sano sidoo kale wajigan waxa qayb ka ah dadka qaadan doono booliska maadaama contactiga ay la sameeynaayaan dadka aad ugu farbadan yahay waxaan qayb uga dhignay iyagana in ay noqdaan ee fiiskan koowaad ay ka faa'iideystaan sidoo kale waxa qayb ka ah macallimiinta iskuulada maadaama boqolaal arday ay hor fadhiisanayaan maalinta iigana waxaan qayb uga dhignay wajiga koowaad in ay qaataan waxaan ku jiraahdaa talaalkan sidoo kale waxa kamida entry pointiga magaalooyinka qaasatan immigrationka iyo airportada meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya maadaama iigana ay aad ugu nugul yihiin ama mar walba contact la sameeyaan dadka ka shaqeeyo ama magaalooyinka soo galo iigana in ay qaataan
wax garadkii maanta ka qayb galay daafurka talaalka COVID-19 ee magaalada Baladweyne waxa kamid ah Nabadon Faarax Cabdi Waare oo ka mahadceliyay dadkii ka shaqeeyay sidii talaalka uu soo gaari lahaa magaalada Baladweyne
anigu magaalada joognaa meelahan fadhiisana dadka magaaliga isku sheega
oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana horta ma aha odayaasha ma aha reer miyiga tuulo jooga ma aha dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yaho kaa aqli badan yahow ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna daawadan cayaar cayaar kuma imaan berid weyn maxaasi matabaana ku tegimi cayaar cayaar dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinayna dadkii loo keenayna waa u mahad celinayna dadkii maanta jeebabkooda ku jirta oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinayna taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo been lama rabo nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar joogo aan buug ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano wax xataa madaxaada gela ma anugu takhaatiir ma nihin laakiin cilmiyaan leynayo caqli dadku markaas daba qabtaano dadkiyaan lagu cayaari noloshooda annaga waxay ba ila tahay maadaama aanan baaritaan helay qof naqas ku dhigan alaab loo helay dadka dhan inuu istallaalo anugu raalli ka ahay horta dadka dhanba ilaa ma heli karno xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno maalin kasta dadaan soo duugnaa labaan soo duugnaa saddexaan soo duugnaa tii ilaahay ku timid allah u naxariistaan iska leynahay waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax allahna ha u naxariisto laakiin inu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada muqdisho ee laga heli karayo tallaalka covid waxaana ku jira liiskaasi ilaa iyo 54 goobood mas-uuliyiintu waxa ay sidoo kale ugu baaqeen shaqaalaha caafimaadka macalimiinta biliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerka uu marayo ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka martini
waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysa dalkaan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday maadaama waqtiga uu tallaalka soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotinka iyo diidxinjirowga ee waddamo badan oo midooda yurub ka tirsan ay kasoo saareen nooca tallaalka soomaaliya la keenay astrazenica oxford marka dadka aaday uga cagajiideen gaar ahaan dadka target groupka ah ee loogu talagalay inay tallaalka qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da-doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan tallaalka oo frontline loogu talagalay booliska immigrationka iyo dad badan oo intaa la eg labadii maalin oo ugu horreysay iqbaalka ama soo ajiibidda xarumaha tallaalka la geeyey runtii sidii la filayay ma ahayn laakiin alxamdulilah wacyigelin xoog leh oo la sameeyey tallaalka oo dadki badan ay bilaabeen ay wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda dhakhaatiirta soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoontan lagu yaqaana safka hore ahaa ayaa iswada tallaalay literaturelina aadaa loo akhriyayo hadda annagu iskama aanan aqbalin tallaalka aadaa loo akhriyay documents badanaa la review gareeyey noocan hadda annagaa isticmaalay india laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo seefadsigiisa la darsay oo waxaa jiro laba guddi oo labadaba isla shaqeeyo midda wasaaradda caafimaadka kala taliya tallaalka astrazenica ah oo khubaro ah iyo mid international ah oo iskugu jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo w h o iyo unicef intaba waxaa aada la isku dhaafsanaya xogta tallaalkaas markii dambe markii european union hay-adda u qaabilsan kontrolka daawada iyo tallaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee caddeyneysa inaysan xiriir isla lahayn tallaalka oxford astrazenica iyo bukaanada lagu arkay clotinka ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration isbeddel weyn ayaan ka dareenay ikhbaalka tallaalka oo dad badan ayaa aada isku tallaalay oona aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socdo in aada uga badan doono dadka istallaalaayo
haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku tallaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahanna la wada tallaalo
muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal tallaalka inuu gaaro dadka u baahan
يعني سؤال شهادة يا سفي عن جوابه وحنوبا هنهاي دتك أوبا هن تلالك وجارو تلالك سوماليا إما ذي داخل أكو هني أد أي يريه كم فيلنا دتك وحكو ديري قال لي نكعد سنة أنا نختار عذرا فافك تخصصي public health جرنا يعني هاي بالشدة ن وحن ويرنا حوا إن هدا أود أنا هاي سنة وأن كبت بادي مكرن إلهها بواح بت بادي دتك دأ ذا هي اللي حسن سنة كوين واتلالك ما انتلك هنا وفرصة قالية وأنا ضدك هذا عذره ضقب أي حنوك أنت سورت أكسجين إداوة أن لك الجارين تلالك وفرج وأنا فرصة وحرجينا مركو ضدك تلالك قاتان أو أي ضدك أسمركو كويري هاي ورث تلالك ضدك أباها مبدأها دولة الصومالية وحنكو ترتنسين إني تلال برشيد أسو إيويسو ما دام قوة داخل اللغو بحنا إيو أي سنقف النين ضدك اللغو تلالك لي إداء ذا ونقضى إنتاس ما حنقول لما ينكرنا وحاول هديت كل وقت لك الاستعمار وحنو قلت لك لين لبعتني لابلك ودوس الكويت ونبعضه وحاسو صعود مركز سومالي وحالو يجابوا هاي إلى 1 مليون ودوس والله قلت لك لست 1 مليون أوقف إن حالي لهدا اللي قلت له وحارجيني نمرك إن شاء الله تعالى قوس حق حقينا إيمان دورا أيضا
مركز قفكم مربع هادو كونتن كوي هي تلال وصورات سنكرا
اللي جبلو ويا هادو كنت سنة كوية قفل بها
إن واحد بلقى هذا الشهر شقالها هذا قلت لك شان إني تلال كان بحيان ورسحافة دي دولة دك صباح حلو شان سومالي خبرة دولة هاي تلال بحينتا مركا بلقى هذا التراضة داد كا هذا قلت لك شان تلال كان إني بحيان إنت أي اللي أجيهين إيو قابن قابا دي ديار قروق أي سميين
قبل كبنادلو أنا هادو قور قبصة عشان تيم أي تلال كشقالة وسجاشن كوح كوح ذي نشان قفيت كوبان تهي قف سوبرفايزر وقى لما قفو تلال بحيال أو قطو بران تلال كإنه بحيال ودك دراعي معنى هذا إلا وقفو ديوان قلني سو سيستم أونلاين أهنا لغو ديوان قلني إن تيم كاس واتيمان بارت مركو ظهور تلال كشقين جري تلالة كشقين جري أو كوة الماء إهوينك مركا لباد كوفيد كشقيه حتى أو ريسبونسي كوفيد بحيناي مركا سدحان نتاو برقارة أو لحرير كوفا كسكا أما كوفيد 19 تلالك استرزينيك على طوبري تيم كستنا وحا كجي لقف دخطر أو فاهم كان سيمتمتالي سيمتمتكسك فلو أبنكو سمعين على تقل تلالي ونحارد ودعا في مادي ويديناي
كسوحا وها دكتور عبد الرزاق يوسف أحمد جلال الدين وها جاسمع عزبيت الكامرتين وهو الرمي هارون معروف
xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegay in uu baaqday kulankiisa ka baarlamaanka uu ku balansanaa inuu kaga hadlo arrimaha COVID-19 ka iyo ansixinta xubna ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaas ayaa sidoo kale loogu sheegay xildhibaanada in maalinta arbacada uu kulankaasi dhici doono arintan ayaa sidoo kale la sheegay inay ka dambeysay culays gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadahana loo siiyo kulanka soo socda ee xalane warbixintan arintaas ku saabsan Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa
ilaa sabtidii waxa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhaxtaagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo hortaa ku soo dhamaaday kadib markay xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dawladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay surta ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasii lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo kamid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kale tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoosdugnaa kulankii sabtida ayaa VOA da
san loo socotaan dee ajendamanka baarlamaanka la keenayo oo raba ahaadeen xarosalku wuxuu qeexayaa in gudwi joogtada ay fariisanayaan ajendayaashii ay soo gudbinayaan gudwiduna gud walba baarlamaanka waxa uu qaabilsan qeyb guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka iyo marka guddigaas ma soo gudbinin wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xilgaasiintana ma keenin marka meesha taganayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isugu jirta oo baarlamaanka ka buuxa. Xeer hoose kasoo qabana ciidan booliis ayaa jira, keliya loo ogolyaha baarlamaanka uu leeyahay nabadsuud baarlamaanka looma ogola, iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola. Ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha. Kadibna guddi ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah, waxaan ku dhahnay mid guddoomiya ilaa daraan xildhibaanuhu way hadlayeen oo dareys way kasii keenayeen oo golaha shacabka ah. Shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedyada ah oo had isku soo dhowaanayaan garoonka. Arrintii doorashooyin la aadayna way soo dhowdahay, inkastoo kale arinta doonaasay jirto karoono xilligan maxaa keenay oo ajend ahaan loogu soo diray kow. Haddii karoona laga hadlayaba sabab wax u qaadantee 200 askari karoonaha waardiyeynaysa maxay ahaayeen.
Inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka, haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa.
Axmed Kordhina oo baarlamaankaas ajandihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan. Inta hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaha ka dhexdalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto. Keliyoon waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan mushirin, howlo badanna waa noo yeelaan, in muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado. Doorashada waxaa loo xil saartay oo isugu igmanaya golaha shacab. Hadda waxay weli joogaan xamar, shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxo haya malaha. Marka kor iyo hoos anagu haddii ay go-aan gaari waayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ma dayacayne, waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aanaan muxuu ahay u mudayno oo la yiraahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosa ku qabsoomi karta oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida.
Sidoo kale waxaa xuseen arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin. Dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed. Muxidiin Cismaan Shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aana horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa, haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan.
runtii dadaalada aada u badan yihiin helitaanka dadka badan ee qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shaki badan ay ka qabaan, dadna ay aaminsan yihiin wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi la soo gaaray. Balse waxaad moodaa qaabka dadaalada socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres garan lahaan ay weli maqan tahay. Walow is-aragyada hadda ku bilaawdo goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen, balse ulol badan ayaa waxuu ka jiraa daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka nin go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiska 2017 dastarkiisa uu shaki badan galo.
Waxaa socda dadaallo la doonayo in madaxda 5 maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada Soomaaliya.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay.
No is-aruursadoo ka mid a dadkii kusoo koray ama wax kusoo bartay xarumihii agoomaha Soomaaliya ee sanadihii 70-meeyadii iyo 80-meeyadii ayaa 26-ka bisha March waxa ay u asteeyeen maalin ay kaalmo dhaqaale ugu deeqaan caruurta iyo dhallinyarada hadda ku jira xarumaha agoomaha. Kooxdan oo dunida meelo kala gadisan ku nool ayaa sheegay inay doonayaan inay kaalmada gaarsiiyaan dadka u baahan. wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere ayaa magaalada nairobi ku wareysay gudoomiyaha kooxdaasi cali cismaan sheekh cali shareero.
waxaan sameynaa maalmahan oo kale waxaan caawinaa walaalaha agoonta maanta ay joogta soomaaliya wixii aan awoodno, inkastoo hadda xerada keliya aan ognahay oo aan ku hayno hawsha ay tahay gacanta ku hayno ee xarunta gabdhaha oo ku taala afgooyo oo ku xareysan gabdho iyo weelal ah ilaa tiro gaarayso ilaa 300 oo waa weelal iyo gabdha oo isku jira. Runtiina maalmahan oo kale waxaan sameyn jirnay xaflad aada u weyn annaga oo ah isku darayno lacaga walaalaha jooga dibadda, maadaama coronaviruska uu dhacay ayaan waxaan joojinay in xafladihii waaweynaha inaan qabanno, laakiin waxaan awoodno unbaan waxaan siinaa caruurta agoonta afgooya oo ku xareysan hadda oo ay ka matalayaan waa ilmihii agoonta oo soomaaliyeed.
Gudoomiye ee shir baad hadda waxaa ku qabatay Nairobi oo aad fariimo u diraysaan maadaama rabadaankiinu hadda soo dhawaaday ee dad badan oo jeecsan oo ciyaalkii agoonta oo dad waaweyn iyo xaasaskooda ee qorshaha sanadkan muxuu yahay?
Waa maasanta wareegaysiin runtii bilahana oo shacbaanku kale soonka soo dhow yahay waxaan sameynaa olola ah mani afuri walaalkaaga ah oo iyo waxaa ku jiro waa barnaamijka ilmihii agoonta ayagana afgooya ku xareysan. marka walaalaha kusoo kareeme xarumooyinka oo dhammaan soomaaliya waxaan ka aruurinaa intii aan dehayna nambaradooda in qaaraan guud ah taas oo aan waxaan u talagalnay inaan afurino bisha ramadaan walaalaheena waaweynaa kuwa oo maartay oo aan awood lahayn maanta inay afurka iska bixiyaan iyo in gabdhihii weelasha agoonta ah oo ku xareysan xerada afgooya.
cabdulaahi cumar cabdulle madoobe jay waxa uu ka mid ahaa dadkii lagu aasaasay agoontii xaruntii dhalinta kacaanka ee la foole qaabka loo soo geli jiray iyo dadku sida ay markaasi xiriirkooda uu ahaa ayuu v o e da uga waramay.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa xerada la foole la aasaasay 1977 aas-aaskii ugu horreeyey, laakiin waxaa jiray xeryo kale oo ka horreeyey, masalan xerada orfano ayaa ka horreysay iyada, laakiin ugu horreysay xeryaha 1977 dhar cadnimo la yiraa lagu aasaaso dhallinyaraha oo suuqa laga soo aruuriyey ayaa lagu aasaasay. kabacdi xeradii markii la aasaasay xero weyn oo aad u weyn ayay noqotay, orfana ayaa laga keenay marko xero ku taallay oo ugu dhoweyd iyadana ceel jaalle la dhahayay waa laga keenay. iyadana waxaa la keenay xarunta dhalinta kacaanka, waxaa la keenay jilib arday joogta iyadana college meesha ku yaalla la keenay, waxaa la keenay bonkai oo xarun weyn ahayd iyadana oo xarumihii dhalinta kacaanka ka mid ahayd, waxaa la keenay beledweyne iyo jowhar oo iyagana ka mid ahay xarumo sidaasoo kale ay dowladdu u samaysay oo caruurta agoonta loo suubiyey. waxaa kaloo ka mid ahay magaalada Hargeysa iyo magaalada Burco ayagana xarumo sidaasoo kale oo waxaa ku jiray xarumihii dhalinta kacaanka. marka kulligood waxaa laysugu keenay hal meel oo ah xarunta dhalinta kacaanka la foole oo haddaba ku taallo, iyo gabdhaha xarunta afgooye Kismaayo iyo xarumo kaloo kale oo yaryaray. laakiin waxaa markii dambe xoogga laysugu keeyey oo ardayda jaamacadaha dugsiga sare farsamada ay ka soo baxeen oo ahaa xaruntii weyneed ee saldhigga u ahayd xarumihii dhalinta kacaanka oo dhan. waxaa la qabtay markii dhallinyarada laysu keenay oo wax la baray oo guryo loo dhisay oo wax walba lagu hagaajiyey, waxaa markii ugu horreysay la qoray ardadii ugu waaweyneyd waxaa la geeyey bangiga Soomaaliyeed, bunuugta Soomaalida loo qaybshay ay ka shaqay jireen oo meeshaas ayaa la geeyey, iyo ciidanka asluubta waxaana loo qoray military iyo ciidanka asluubta. waxaa ku xigay ardaydii dufcadii kale ku xigay waxay ahaayeen, waxaa la geeyey xarumihii nabadsugidda ayay noqdeen ciidankii ugu tayada badnaa oo dhallinyaradaas laga qoray ahaayeen. waa laga sii tegey waxaa iskuulkii markaa dugsi farsamada Jarmalka ayaa loo qaaday, qaar badan waddamo kale loo qaaday. xaruntu xarun ballaarin ay ahayd oo ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed agoontooda oo meesha lagu soo koriyey.
kaasi waxa uu ahaa Cali Cismaan Sheekh Cali Shareero oo Nairobi ugu waramay Yaasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efmyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
gordo waxaan soo socda fintii dooda gaaban iyo qodob kale balse marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida iyo Jaafar Kukay.
Hay'adda xuquuqda aadanaha oo dooday lagu magacaabo Human Rights Watch ayaa dawladda qadar ku eedeysay inay wali ku dhaqanto nidaamka welinimada ninka ee haweenka qasabka kaga dhigaya inay ogolaasho ka helaan ragga qoyskooda si ay u gutaan qaar ka mid ah howl maalmeedkooda. Warbixinta ayadu soo saartay ayaa lagu sheegay in inkastoo uu jiro horumar la taaban karo arrintan laga sameeyay, haddana haweenka lagu hor istaago xaq ay u leeyihiin qaadashada go'aanno muhiim u ah noloshooda. Hay'adda ayaa sheegaysa in haweenka qadar ay dhacdo in la weydiiyo ogolaansho weligooda ragga marka ay doonayaan in ay ku dhaqaaqaan arrimaha ay ka midka yihiin guurka, waxbarashada dibadda, kadib marka ay deeq dowladdooda ka helaan, in ay ka shaqeeyaan xafiisyada dowladda iyo in ay safar galaan inta ay da'cayiman ka gaarayaan. Xafiiska xiriirka xukuumadda qadar ayaa bayaan uu eedan kaga jawaabayo uu soo saaray ku sheegay in simista labada jinsi iyo in haweenka awood la siiyo ay udub dhexaad u tahay meelmarinta himilada dowladda qadar, isagoo caddeeyay in dooxa ay hormuud u tahay kuwa difaaca xuquuqda dumarka gudaha iyo dibaddaba. Bayaanka ayaa lagu xusay in hay'adda Human Rights Watch ay muuqaal aan sax ahayn ka bixinayso xeerarka iyo siyaasadaha qadar ee dumarka la xiriira. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa maanta shaaciyay in ilaa 80% dadaalada badbaadinta ah ay u suurowday in lagu leexiyo hojihada markabka kunteenarada qaada ee ku qataaran kanaalka kadib markii tareenno waaweyn ay ku guuleysteen in ay qayb ahaan markabka daad raaciyaan, isaga oo muujiyey rajada uu ka qabo in dib loo furo marinbiyoodkaasi saacadaha soo aadan. Rabiic ayaa sheegay in howlgalkan uu bilowday aroornimadii maanta iyadoo ay qayb ka qaadanayaan 10 tareen oo waaweyn, kuwaasoo suurtagal ka dhigay inay markabkan dhabbaha ku toosiyaan qaybtiisa dambena ay jiinka ka durjiyaan masaafo gaaraysa 102 mitir halka markii hore ay ka ahayd 4 mitir oo keliya. Madaxweynaha Masar Cabdil Fattaax Siisi ayaa qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku bogaadiyay dadaaladan lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatada markabkan ku caariyay kanaalka Suweys. Hawshan looga gol leeyahay in lagu dhaqaajiyo qaybta hore ee markabkan kunteenarada qaada ee laga leeyahay waddanka Panama ayaa wax yar ka hor duhurkii maanta mar kale dib u bilaabatay. Markabka ayaa sida xamuul uu culayskiisu gaarayo 200,000 oo tan. Gudoomiyaha hay'adda kanaalka Suweys Usaama Rabiic ayaa saadaalinaya in maraakiibta muddada 3 maalmood iyo barka ku xayiran labada dhinac ee kanaalka Suweys ay gooshaan marka Ivan Gavan dhabbaha marinka laga leexiyo. Waxa uu sheegay in kanaalku 24 saac maalintii shaqayn doono si ay uga gudbaan maraakiibta ay tiradoodu gaarayso 425 ee ay waddadu ka xiran tahay.
Meelo badan oo dunida ka mid ah ayaa waxaa gaaray aaladaha teknolojiyadda oo ay ka mid yihiin kombiyuutarada iyo agabyada kale. Haddaba waxaa jirta in meelaha qaar weli laga isticmaalo aaladihii hore loo isticmaali jiray ee isgaarsiinta iyo waxyaabaha taybka. Magaalada Jigjiga, caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaad ku arkaysaa goobaha lagu isticmaalo weli taybka oo waqti hore la isticmaali jiray, balse haatan aad arkayso dad ku shaqeysta kana soo saara nolol maalmeedkooda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan soo diray.
Taybka waa mid ka mid ah aaladaha qadiimiga ee loo isticmaali jiray in wax lagu qorto, waxa uuna weli baaqi ku sii yahay qaybo ka mid ah dunida. Inkastoo qaab isticmaalkiisu yar yahay, haddana waxaa weli jira dad isticmaala aaladan. Haddaba magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida, waxaad ku arkaysaa goobo lagu isticmaalo aaladda taybka oo waqti hore la isticmaali jiray, iyadoo aad arkayso dad ku shaqaysta aaladan kana soo saara nolol maalmeedkooda. Waana mid weli shaqadiisu ay muhiim tahay, sida uu VOA u sheegay Cabdullaahi Saleeban oo ka mid ah dadka iyagu ku shaqeysta teebka.
Teebistaana ka shaqeeya magaalada Jigjiga.
Teebka iyo shaqooyinka aad ku qabataan?
Public notary waxa la yidhaahdo, dee waxa weyn kelmadda ingiriiska ee adduyadu ay maartay international luqada waa public notary baa la yidhaahdaa. Macnaheeda waxa weeyaan waa arji qore caama ارتقوري وحويان و تيبيستي بابليك نوتري شغوينك آن كو قبنو ويحي الرأيتني بلشدو باهان تاي ايان كو قرنا وحاكم دا official letter ويحي حفيس لغرو business letter ويحي قناعسي ايو برقرامة دا كو سابسن بلشدو الدنا هيدا قود اي مارك تاي اي كو سابسن ايو ان personal letter عطيه دا قار كا ايو قرنا يعني ويحي مقعدو دا عدو الدريان مارتي شخصي يو درياني iyadana waan qornaa markii la doono wixii foomam ee bulshadu ay u baahan tahay waan ku qornaa teen computerku aalad ka casrisan teebka uu yahay laakiin dadka ku shaqeeya computerka ee dadka anaga teebka ku shaqeynaa qoraalka waxa kaga xariifsan anaga teebka ku shaqeynaa
dadku marka maxaa u sameeyaan oo fiiqa tirsin diin dadka kale computerada
dadka kale waxaanu kaga xaqiiqaysan nidaamka loo dhiso qoritaan nidaamka loo dhiso si kastaba ha ahaatee nidaam loo dhisay baa jira oo borogaraamadiisu ay kala duwan yihiin build writing ay khibrad guud baanu leenahay waqti dheer aan kasoo shaqaynayay Soomaaliya xafiisyeeyay baan ka shaqaynayay way gaarisaa 100 sano waa ka badan tahay 100 sano jigjiga aan joogay markii ay dawladdu dargii ka jabtay yaani mid jigjigaani mido gobolkii aan ka shaqeynayay wardheer ee nimaarti aan u dhashay ayaan ka yimid marmar de ciladii way iska jirtaa waxaan waa aaladuuno mar walba cilad waa iman kartaa laakiin ma badna ciladiis dib u ahaa ribeeri waa lagu sameynayaa dad hagaajiya way jirtaa nolosha aan ku reer bulshadana waa hagaajinaa qoritaankoodii waa inuu hagaajinaa anaguna wixii maartay masaarif ah waanu ka helaa dadku adeegyada si wanaagsan bay ayay u fahmaan oo ugu qanacsan yihiin oo ugu bogaan.
Aaladdan teebka ayaa waxay bixisaa adeeg shaqo oo muhiim ah, sida ay VOA u sheegeen dad aan goobta kula kulmay oo macaamiil ah. Haddaba maxay yihiin shaqooyinka loo qabanayo dadkan macaamiisha ah ee ku sugan goobta teebka?
Aniga oo Xaashi Cabdi oo Caliya, nimankan in badan baa wax ka qortay dhul dacweyn aan isku qabsanay ayaan ka qortay, iyo mar han dhul iibsadayba markasaba waan ka qortay, marar badan baan ka qortay. Macaamiisha degdeg ba ugu qoraan, waxayna dadka kale kaga dugan yihiin, way ku raalli gelinayaan, qaabkeen wax kugu qornaabay ku odhanayaan, way kugu qorayaan. Marka macaamiil fiican weeyaan, waa rag wanaagsan, si fiican bay noo soo dhaweeyaan. Hadday warqadu naga xumaato oo maragtay naga xumaatana way noo hagaajiyaan, waxay dhaahin wayna raalli geliyaan. Lacag kalena nagama qaadan warqadii hore markay noo qoraan aday xumaato aan ku soo celinno oo waan soo dhaweynayaa. Qiimaha kombyuutarka lagu qoraya 200 weeyaan, teebkana waxa weeyaan konton bay noogu qoraan ilaa 100.
Magacayga Maxamuud Ismaaciil oo Maxamed baa la yidhahdaa. Hadda teebka waxaan u soo doonanay dana annaga oo maartay dadka shacabka dantiisa, waxa weeye teebku wuxuu dan yahay dadka horta kolka la qoro, dadka maartay markhaati ahaan baa loo qoraya. Waa rasiid ku yaalla weeyaan oo weligii yaalli ku yaalla oo macal kolkan Ethiopian min gisti ma hayle salaase waraaqihi qoreyba laga helay herar oo kale inaguna insha Allah saasan yaa la dhigi doonaa adeegyada kale adeegyada macluumaadka lagu qoray waxa weeye labada qof ay haystaan waxa isku haystaan ba horta la qoraya wixii loo kala xukumana waa lagu qoraya dhulka oo kale waa sid oo kale wixii xagga ka xigay wixii ka xigayba waa loo dhameystiraya marka waa wax lagu kalsoon yahay maartay kolka dambe ee hadal ka yimaado sanad ka bacdi wax la soo bixi doono weyn qofkaas aan khamir ku ah si wax loo qoraya maartay fariis soo isoo marmarnay maartay iyo qaab ku qoraya isaga khamir ku ah marka dadkuna wax isku kalsoon yahay weyn
isku soo duduubo teebka oo ah mid ka mid a aaladaha dunida laga isticmaali jiray qarniyadii 19aad iyo 20aad ayaa loo isticmaali jiray in wax lagu qorto, waxaana hadda meesha ka saaray isticmaalka kombyuutarka oo ah aalad casri ah oo la jaanqaadaysa tiknolojiyadda casriga ah. Iyadoo saasi ay tahay, ayaa haddana waxaa jirta in weli la isticmaalo aaladda teebka iyadoo markaasi loo isticmaalayo qoraalka uuna weli baaqi ku yahay meelo kooban oo ka mid a dunida. Maxamed Cabdiraxmaan Gata, V O A, magaalada Jigjiga.
Kana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban waxaa noo soo jeedinaya Seenab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaa weli jira khilaafkii hannaanka doorashada ilaa hadda aan wax la ahla gaarin xilli ay socdaan kulamo gaar-gaar ah ee dadaalo lagu xalinayo ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Haddaba baarlamaanka Soomaaliya door ma ka qaadan karaa sidii loo soo afjari lahaa murunka doorashada ee u dhaxeeya dawladda iyo maamul goboleedyada dalka? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdi Yuusuf.
Haddaan su'aashaas soo noqdo, xaaladda galguurka ee lagu jiro ee baarlamaanka doorkiisu muxuu yahay? Haaban leh uu ka qaadan karaa door, waayo shuruucdii ay 4 sano ay mudaxiladkoodu u ahaa ay soo ansixiyeen oo dhan, waxaan ognahay in caqabad uu ka noqday maamulada uu ka dhaqaaqay qaarkood. Dowladduna ay wax badan waqtigooda gelisay oo inuu dhaqaajiso, madaxweynu tanaasul badan uu sameeyey, ilaa aakhirkii hadda uun laba maamul ay meel gaar istaageen. Waxay rabaan ayaa hadda iyo ajendooda la fahmi la'ay. Cidda keliya la rabay meesha looga dhaqaaqay waa baarlamaanka. Waxbaa dad baa hadda waxyar bixisanayaan ayaanta dhe dhacdadii isku buuqbuuqii. Buuqaas wax macno weyn lamaaha, horey baana laga soconayaa oo iyagaana laga rabaa inay go-aan ka qaataan. Dalkana doorasho walmaan fuudmo u jiheeyaan haddii ay fuli waayeen waxay ansixiyaan.
Nuur Sheekh Cusmaan,
waad mahadsantahay Seynebey. Horta waxa weeye waddanku wuxuu galay xaalad aan la qiyaasi karin, aan la garan karin meel uu u jihaysan yahay meel u socdo. Baarlamaanka Soomaaliyana maanta ma aaminsani inuu isagu wax ka galo, sababtoo ah laba ciladood oo waaweyn baa jira. Mid waa mida isagiibaa siyaasaddii ku mulmay oo qayb ka mida ay xukuumaddii la safan tahay, xukuumaddii oo maanta loo baahnaa doorasho qaban weyday, fashil siyaasadeed waddankii ku riday, meel loo jiheeyo oo maanta iyagii dhexdhexaadin iyo dawladdii la rabay inay isku wado waddankii maanta dhexdhexaadin iyo beesha caalamku inay soo gasho uu halis ugu jiraa wey. Marka maanta baarlamaan isagii kala jaban oo labadii gole aan ishaynin, baarlamaankii golihii shacabka keligiis haddana sii kala jaban yahay oo qaybna ay mucaarad tahay, qaybna ay mu'ayyid tahay oo xukuumaddii la safan tahay, midna xal ma keeni karaan baan aaminsanahay. Waxa wanaagu uu ku jiro in sharciyadii dalka loo soo laabto oo maanta meeshan oo kale markii la yimaado in guddoomiyihii aqalka sare uu soo laabto shir laygu baaqo, uu shir guddoomiyo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo kulligood inta la isugu yimaado sida qaanuunka sharciga ku qoranna dastuurka kumeelgaarka, uu guddoomiyihii aqalka sare shir guddoomiyo, hal waa imaanaya markaas.
Haddii aan dib kugu soo laabto Maxamed, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ka dhawaajiyey in ay adag tahay doorka baarlamaanka ee kaalinta ka qaadan kara khilaafka. Marba haddii xubnihii baarlamaanku ay kala qaybsan yihiin oo siyaasadda ku dhex milmeen, adigu sidee baad u aragtaa doodihiisa?
Walaal, anaa saaxiibkii doodii ula jira fikirkiisa ixtiraamaya, anaga khatarta iyo walaaca uu muujinayo weyn ima muuqdaan. Waxaad moodaa waxaan dad xaalad abuur ah oo mooda siyaasadda inay ku feelgaroobeen inay waxaan karkarinayaa muddooyinka ilaa seenu dee burburka u dhacay 20-kii sano ee dowladdii kumeelgaarka iyo dowladdan kumeelgaarka ka baxday. Ilaa xasiiq lagu soo jiray dowlad mudaxileedkeedu sidii ahayd waqtigii loogu talagalay uu ku dhammaaday ma jirto. Waxaa dadku taariikhda run laga shagaalo baahay. Cid walba waqtigeeda ama waqtiga stationary sameynay ama proceska uu socdo baa waqtigu ku dhammaan jiray, socon jiray. Walaacan iyo khatarahan iyo cirkaad soo dumayeen meel laga sheekeynayo meel lagu soo maray midna ma jirin. Saaxiibka dowladda ula jira wuxuu ku celceliyey haddii xilligan kale uu faafi markuu dhaco in waxaa guddoomiyaha baarlamaanka in la aqalka sare baa xaq u leh inuu hogaamiyo dalka si looga gudbo waqti kale guurka. Anigu dad hay-ada isku mudaxiladkoodu mar wada dhammaaday. Saaxiibka aduusan xasuusnayn, waxaan xasuusin lahaa guddoomiyaha aqalka sare uu sheegay inuu shaqadiiba iskaga tegeyba. Dhexdhexaadnimadii uu lumiyey dad mucaarada dowladda kasoo horjeeda la saftay, maadaama uu dhexdhexaadnimadii ka lumiyey uu dad gaara iyo urur uu madax u noqday mucaarada dowladda kasoo horjeeda. Haddana aqalka hoose baa shuruucda cadaynaysa, maadaama isagu soo jiray muddo badan soo jiray, isaga baa xaq u leh baaleyri sharciqaanadu ay falanqeeyeen inay waqtiga kala guurka iyagu ay jiheeyaan doorashada. Waxaanu ognahay golaha baarlamaanka maanta dhow inuu xoogaa buuq ka dhacay, xubno ay soo hortaageen kalfadhigii baarlamaanka oo ka socon waya shaqadii, kabacdina golaha guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka Maxamed Mursal uu xeerasaadkii shuruucdii baarlamaanka taalay isagoo fulinaya ama tiraacay uu go-aan qaatay. Shan iyo toban xubnoodan garaax lagu soo rogay in ilaa 4 kalka fadhi ay ka maqnaadaan khatarina ma jirto. Dadka Soomaaliyeed way taageersan dalkoodii dadka dowladdooda horey baana loo soconayaa.
Nuur, waad dhageysanaysaa Maxamed, wuxuu qabaa marba haddii heshiisyadii hore baarlamaanku meelmariyo doorashada la xiriirtay ay gebi ahaanba dhaqangal noqon waayeen, inaanay hadda looga maarmin kaalin inuu ka qaato sidii arrinta khilaafka
loo soo afmeeri lahaa. Haddana xulee waa tan baarlamaanku shirayo kulamada wada, inkastoo kale aragtiduwanaan xubnaha baarlamaanka qaarkooda ay u dhexayso.
Horta waxaan xusuusinayaa waxa weeye khatar ka xun ma jirto waddankan masiirkiisii iyo waxa weeye doorashadiisii iyo jahayntiisii habraacyadiisii lagu ciyaaray. Heshiis walboo la galo caqabad baa ka hor imaanaysa. Taageerada hadday shacabku haddayna haysanin sharciyad iyo qawaaniin, haddayna ku qotomin, mar walba sharci darra ayay soo noqonaysaa, burbur bay ku dambaynaysaa. Baarlamaanka doorkiisa isaguba waqtigiisii dhammaaday, nin waqtigiisii dhammaaday oo isagay kusima meesha inuu baranoon ahaan u taagnaado oo waqtigii ayna si waddanka argixisada iyo waddanka cadowga jooga unaga faa'iidaysan, inuu meeshii joogo uba xaq u leeyahay maanta inuu wax asixiyo iyo inuu muddo kordhin sameeyo iyo inuu xukuumaddii la garab safto iyo maanta wax meesha loo fadhiya ma aha. Wax door u geysan karana ma jiraan. Ha isku xishoodaan xildhibaanadu. Shacabkan Soomaaliyeed ee 4 sano ayna waxba u qabanin oo ay lugooyeen oo dhibka ku sameeyeenna maanta ayna hortaagnaan masiirkoodii waddanka doorashada la geliyo, iyaguna waqtiga intay baarlamaanka loo ka bedelay meesha ay imaanayaan dee meesha iska sii taagnaadaan. Laakiin wax muddo kordhin la yiraahdo iyo wax door oo iyagu ay ku yeelanayaan anigu meesha uma arka inuu yaallo. Hadday sameeyaanna waa waxay sharciyadii waddanka ay kusii tumanayaan. 4 sanana waxay ka shaqeynayaan inay ku tuntaan sharciga. Shacabkii Soomaaliyeed waxba loo qabanin. Wadooyinka iska dhaaf shacab Soomaaliyeed oo guud wax loo qabtee shaqaalihii rayidka ah iyo dowladdiiba dhibanayaal waxay u yihiin argagixiso iyo waxa weeye wax aan loo joogin oo la rabay in waddanka mar hore amnigiisa la sugo.
Waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yuusuf.
aniga ima muuqdaan walaacaya khatarta uu muujinaya sheekhu. Baarlamaanku xaq uu leeyahay, kalfadihiisa horena uu socdeen, haddana uu sii wadan karaa. Wuxuuna hay-adaha dowladda oo dhan sharci 20 oo 2016-kii dowladda xasan sheekh ay baaskareysay oo buu ku fadhiyaa meesha inuu inuusan faaguusa dhicin oo ay idilaacid sharciga ka bedeshay aysan ka tegi kara. Marka walaacaas ma jiro. Baarlamaanku wuu qabsanayaa waxa keliya murjaca inuu haysano. Waa run mid waan garaabaya in hay-adahan 4 sano waa ku qurux badnaan lahayd 4 sano dixraadka in si ay ku dhammaystaan iyagoo shaqadii looga baahnaa inay qabtaan. Laakiin weynu markhaatiga nool baynu nahay oo dadka caqabada ku ahaa ee waxaan hortaagnaa mucaarad iyo maamul goboleedo shuruucdii. Waxaan ka warhayaa in maamulada labadii maamul iyo nimanka mucaaradka oo sameystay taxaafil gaar sameystay in iyaga haddaba ay ogaadeen xaqiiqda markii gaarka soo taabteen in jidka keliya u furan dalka uu yahay inuu station lagu daro oo kor oo dalku aado. Taa markay maqleen inay soo dhawaadeen ay dhahdeen waan ogolahay. Waxa keliya taas yaalana inay 17 December heshiiskii la gaaray ee labada golay iyo madaxweynuhu saxaayil ka gudbay in lagu dhaqaaqo iyo afgaradka guddiga doorasho ee guddiga ka socda maalgoodee dowladda dhexe ee Febraayo 16-keedii ka dhacay Baydhabo in la saxa la hay'ad doorashada loo dhaqaaqo. Waqti dambe uusan ku lumin shuruudo.
Haye Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay waxaan rabaa inaan Maxamed Cabdi Yuusuf xusuusiyo anigu shaqsi maamul goboleed ka tirsan may shaqsi ama dad mucaarada ama xil musharrixiin anigu u doodaynay may. Laakiin waxa maslaxada waddanku ay ku jirto ayaan waxa weeye ka hadlayaa. Mana aha ujeedkaygu ma aha waa in wax la saxo wey inaad dadka ka soo qaado dad aan waxba garanayn adigana keliga aad wax fuliso wax macnaha ma soo kordhiso wey. Soomaaliduna waxay tiraahdaa calool rag waa webi xagaa oo kale ayay yiraahdaan. Waxa adigu aad garanayso dadku way wada garanayaan. Muddo kordhin wax la yiraahdo haddaad samayso maanta adigu baa ku fashilmaysa ku ceeboobaysa. Adduunkii ma ogola waddanka dhaqaala la siiya beesha caalamka joogta wakiiladii caalamka jooga waxay jooga safaaradihii iyo waxa weeye AMISOM iyo AU African Union baa jooga oo waddanka maslaxadiisii iyo habsami u socodkiisii qayb ka ah. Ciddii khalad samaynaysana dee way u jeedaan makhraati bay ka yihiin wayna ka qabanayaan. Mana aaminsana anigu qof Soomaali oo maanta is adkaynayo dhahay ama muddo la ii kordhinaya ama waxa weeye waxaa la ii samaynayaa maaragtay waqti dheeraad ah 2 sano la igu daraya wax macno ay soo kordhinaysa male. Ama inaad adig keliga inta doorasho samaysatid 3 maamul goboleed oo ku taageersan intaa samaysatay inaad tiraadid maanta doorashaan qabanaya doorashada dad qabatay ayaa kuwa aqoonsanaya dhaqaale kuu siinaya dhaqaalahana waa laga jaraya xildhibaanada dhaqaalaha laga jaraya cunaqabatiin baa lagu saaraya taayirna ma dhaqaajinaysid. Laakiin waddanka ayaan mugdi la gelinin xukuumadda iyo rag maamul goboleed oo la safan. Waxaan leeyahay shuruudaha iyo waxaan la waday intii laga daayo waddanka doorashada la geliyo muddo kordhinna ma jirayso caalamkuna ku aqoonsan maayo. Wixii warqado ay soo saareen oo beesha caalamka ay soo saarisa waa la wada socotaan waxaasna wax aqli gelaya ma ahe. Waxaa la rabaa intii la isku laabto waddanka meel wanaagsan loo jeheyo.
Weli waxaad la socotaan in murunka doorashadu xareeyay dowladda maamul goboleedyada iyo baarlamaanka la fahantiisa. Halka maxaad u aragtaan si waddanka doorasho u aado halkana looga dhaqaaqo?
Cidda keliya ee maanta ay taalo baasha miiskooda taalo waa baarlamaanka. Jaadiga waxa keliya Soomaali ku mideysan tahay shuruucdii hore aan saxiisan isbarada loo dhigtay waa baarlamaanka la rabo inay shaqadoodii ay waxay qabteen shuruucdii fuliyeen cidda ka fulwaday ay ku dabagalaan kuna ciqaaba saaxiibku dadka dowladda wuxuu ku celceliyay beesha caalamkii baa meel burqada ka soo diraysa iyagii baa cirka soo dumaya beesha caalamku waa dad dana kale soomaaliya dadku danaynu kala leena dalalka kuwan danaynu is aqbalayaan iyo ku istiidayan bay jiraan kuwana waa aqbalayo haddii gaabiskan dhacan si looga dhaqaaqayo xalka nala raadinayaa jira iyo kuwa nagu siyaasadayna nagu xumaanay marka taa dinteena ka weyn ku mashquuli maayno inaanu dalal isfiiradooda aynu ku mashquulno marka waxaan ku talin lahaa anigu xalka waxaan u arkaa in baarlamaanku uu jiheeyo dalka haddii shiisyadii la fulin waayo hore usu xiday maamul goboleedyada caqabad ku noqdaan ka dhaqaaqi waayo madaxa sare waa in baarlamaanku tallaabada xigta u qaadaa iyagoo isku duuban ay hore uga socdaan
nuur sheekh cusmaan gabagabada doodan isla joogaane si halkan looga dhaqaaqo maxaad halka u aragta
waxaan aaminsanahay anigu waan halka u arkaa labada guddoomiye oo aqalka sare iyo aqalka golaha shacabku inay israadsadaan wada hadlaan isu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada ka dhaadhiciyaan in shir la isugu yimaado shirkaas wada jirka ah oo labadii guddoomiye oo guddoomiye cabdixaashi uu hogaaminayo in la qabto sidaasna maslaxadii waddanka lagu aado dowladduna ay ka dayso ducaducaynta iyo ragga iyada la jiro ay gooni u faqabuqaysee waddankan waa isku wada maslaxo isku wax wanaag baa la wada raadinayaa in ummad la maamulo oo degmooyin la maamulo oo gobollo la maamulaa la doonayaa maanta in hotel dakali iyo la isku ceyrceyrsado airport hotel maanta dan ma aha waddanka maslaxadiisuna kuma jirto hay-adaha ugu sarreeya dalka oo labada madaxweynaha iyo baarlamaanka waqtigood waa dhammaaday wuxuu xalku ku jiraa in la isu wada yimaado labada guddoomiyena intay wada hadlaan isu yimaadaan shir guddoomiyaan labadii gole si wada jirana maslaxadii waddanka lagu aado
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay maxamed cabdi yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan muqdisho iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi oo bartay siyaasaddii xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seen abubakar maxamed wariyaha v o a da muqdisho oo doodaasi gaaban nala socodsiinaysa aada ayay u mahadsan tahay
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee toddobaadka waa kan maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha guud ahaanba toddobaadkan waxaynu barnaamijkeenna ku qaadaa dhigaynaa koobka qaramada afrika oo haatan ciyaarihiisa isreereebku ay gebagabo marayaan iyadoo kooxaha qaar ay soo gudbeen halka kuwa kalena ay u xusul duubayaan sidii ay kamaruun u tegi lahaayeen bartamaha sanadkan oo koobka halkaasi lagu dhigayo gruubka ee haddii aan ku bilaabo oo gruubkan lagu kala baxay ayaa xulka qaranka ee guine waxaa laba gool iyo hal kaga badiyey xulka qaranka ee namibi halka maali ay saddex gool iyo waxba kaga badiyeen xulka qaranka ee jaad xulka qaranka ee guine ayaa kaalinta koowaad ku soo baxay halka xulka qaranka ee maalina uu kaalinta labaad ku soo gudbay gruubka b haddii aan jaleeco kulamadii ugu dambeeyey xulka qaranka ee koonfurta suudaan ayaa waxa uu la ciyaaray malaawi malaawina waxa ay ku badisay hal gool iyo waxba halka uganda iyo burkina faso oo kulmayna ay eber iyo eber ku kala baxeen gruubkan oo la ciyaaray shan kulan islamarkaasina koox kastahi uu kulan u dhiman yahay ayaa xulka qaranka ee burkina faso waxa uu xaqiijiyey inuu ciyaaraha kama dambaysta usoo gudbo laakiin weli waxaan kala cadayn inuu kaalinta koowaad ku soo baxayo in kale maadaama waddamada malaawi iyo uganda oo 7-8 dhibcood kala leh ay isku aadan yihiin xulka qaranka ee malaawi oo 7 dhibcood leh ayaa gurigiisa waxa uu ku martigelinayaa xulka qaranka uganda labadaasi kooxood ciddii badisa ayaana kaalinta koowaad ku soo baxaysa haddii marka ay barbaro galaanna waxaa sidaasi kaalinta koowaad ugu soo baxaya xulka qaranka ee burkina faso gruubka c oo iyana kulamo adag ay qaramadu iskaga hor yimaadeen xulka qaranka ee ghana ayaa 3-1 waxa uu kaga badiyey xulka qaranka ee south tome and brinsbal halka suudaanna ay 2 gool iyo waxba kaga badisay koonfur afrika waddamada ghana iyo suudaan ayaana kaalinta koowaad iyo labaad kusoo kala gudbay gruubka d inkastoo aanay kulamadu dhammaanin haddana waa lagu kala baxay oo waddamada gabon iyo gambiya ayaa kusoo gudbay ilaa iyo hadda inkastoo ay suura geli karto in labadaasi kala sarrayntoodu ay isbeddesho maadaama kulanka kama dambaysta ah oo maanta la ciyaarayo ay angola iyo gabon wada ciyaari doonaan halka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongana ay gambiya la ciyaari doonto haddii xataa ay badiso xulka qaranka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo uma suuragalayso inay soo gudubto oo sidaasi Gabon iyo Gambia ayaa ku soo baxay. Gruubka E xulka qaranka ee Morocco ayaa xaqiijiyay inuu soo gudbay ciyaaraha kama dambeysta halka wadamada Burundi iyo Mauritaniana ay weli isku dhagan yihiin oo cid xaqiiqsatay inay soo gudubto aanay jirin. Gruubka F oo hal kulan uu ka dhiman yahay kulamadii ugu dambeeyay Rwanda Mozambique ayay ka soo badisay hal gool iyo waxba ayay ku soo baxday kabadde. Cameroon ayay 3-1 ku qabatay Rwanda iyo Cameroon ayaa kulanka kama dambeysta kulmi doona Mozambiquena ka farday ayay soo dhaweyn doontaa wadamada Rwanda iyo ka farday ayaa ilaa iyo hadda kooxina xaqiijinin oo natiijada ay ka helaan kulanka ugu dambeeya ay ku xaqiiqsan doonaan soo bixitaanka. Waxaa kaalinta koobaad ku jirta oo soo gudubtay Cameroon gruubka G oo isagana hal kulan uu ka dhiman yahay waa lagu kala baxay wadamada Comoros iyo Masar ayaa soo gudbay oo min 9 dhibcood ku soo baxay. Gruubka H isna waxaa kasoo gudbay wadamada Algeria iyo Zimbabwe kulamadii ugu dambeeyena Botswana Zimbabwe ayaa kasoo badisay 1 gool iyo waxba xulka qaranka Zimbabwe ayaa ku guuleystay halka Zambia iyo Algeriana ay 3-3 ku kala baxeen. Zambia waa ay ka hartay oo kooxda ugu dambeysa ee gruubkan ayay noqotay halka Algeria iyo Zimbabwe ciyaaraha kama dambeysta Cameroon uga qayb gali doonaan. Gruubka I waxaa isna fooda isku daray Swaziland iyo Guinea Bissau iyo Congo iyo Senegal. Xulka qaranka Guinea Bissau ayaa 3-1 wuxuu kaga badiyay Swaziland halka Congo iyo Senegalna ay eber iyo eber ku kala tageen. Senegal ayaa iyadu soo baxday oo kaalinta koobaad ku soo gudubtay halka Congo iyo Guinea Bissauna aan ilaa iyo hadda cidda soo baxday la xaqiijinin. Kulanka kama dambeysta ah oo labadaasi dal wada kulmi doonaan lagu kala ogaan doono cidda wareega kale u soo gudubta. Xulka qaranka ee Congo oo isagu booqanaya wadanka Guinea Bissau ayaa haysta fursad haddii barbaro uu galaa uu ku soo bixi karo. Gruubka J waxaa fooda isku daray kulamadii ugu dambeeyay oo la ciyaaray Tanzania Libya ayaa 1 gool iyo waxba kaga badisay Tunisiana 2-1 Equatorial Guinea ayay kaga soo guuleysatay. Xulka qaranka ee Tunisia ayaa kaalinta koobaad ku soo baxay Equatorial Guinea waxay ku soo baxday kaalinta labaad oo 9 dhibcood ayay keensatay. Xulka qaranka ee ku wada jira gruubka K kulamadii ugu dambeeyay Ethiopia ayaa 4 gool iyo waxba Madagascar kaga soo badisay halka Niger gurigeeda lagu dardaray Ivory Coast ay 3 gool iyo waxba kaga soo guuleysatay. Xulka qaranka Ivory Coast ayaa kulanka kama dambeystay gruubkan waxa uu la ciyaari doonaa Ethiopia, Madagascarna Niger ayay la ciyaari doontaa. Ivory Coast kaalinta koowaad ayay ku soo gudubtay, Ethiopia waxay haysataa fursad ay kaalinta labaad ku soo baxdo. Waxa ayna kulanka kama dambeysta oo Ivory Coast la ciyaareyso haddii ay barbar hesho ku soo bixi kartaa kaalinta labaad, haddii ay guuleysatana kaba si fiican ama Madagascar laga badiyo. Kama dambeysta gruubka L lagu wada jiro kulan ayaa ka dhiman. Waxaa kaliya oo xaqiijiyay gruubkaasi in uu kasoo gudbay xulka qaranka Nigeria 17 dhibcood ayuu ku soo baxay kaalinta labaad. Benin ayaa ku jirta oo 7 dhibcood leh Sierra Leone kaalinta 3-aad ayay ku jirta. Kulanka kama dambeysta ayay labadan dal ee Sierra Leone iyo Benin fooda isku dari doon. Xulka qaranka Sierra Leone haddii uu markaasi kaga badiyo Benin golal badan waxaa dhici karta in uu kaalinta labaad xaqiiqsado in uu ku soo gudbo. Haddii aan jaleeco haddaba kooxaha ilaa iyo hadda xaqiijiyay in ay u soo gudbeen ciyaaraha kama dambeysta ee koobka qaramada Afrika waxay kala yihiin Cameroon oo koobka marti gelinaysa, Mali, Guinea, Burkina Faso, Ghana, Sudan, Gabon, Gambia, Morocco, Masar, Comoros, Algeria, Zimbabwe, Senegal, Tunisia, Equatorial Guinea, Ivory Coast iyo xulka qaranka ee Nigeria. Koobka qaramada Afrika sareebkiisa ayaa ugu dambeynta waxaa kasoo baxaya 24 kooxood kuwaasi oo bartamaha sanadkan fooda isku dari doona wadanka Cameroon oo koobka marti gelinaya. Waxaa kaga dhageystayaal guud ahaanba barnaamijka faaqdaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascad oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa. idaacaddii galabnimo way sii wada jiray idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaara Cabdi Axmed waanaga intaa dhageystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.